በኢትዮጵያ ንስተተግበረ አዋጅ ህጹጽ ጊዜ ብጽምዕ ምቋሙን ወግዓዊ ምግባሩን ለምውን ቁንዕ ዝብል መርገጺ ከምዝሓዘ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኣዲስ ኣበባ ኣፍሊጡ። ኣምባሳደር ማይክ ሬይነር ኢሎምዎ ተባሂሉ ኣብ ሓደ ጋዜጣ ዝወፀ ጽሑፍ እውን ጌጋዒ ኢሎምዎ ወሃቢ ቃልቲ ኤምባሲ ኒኮላስ በርነት። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ በድረስልጣን ከቕርበ እዩ።
ኤምባሲ ኣሜሪካ ህጹጽ ጊዜ ኣዋጅ ምትግባሩ ከምዘይሐጐስን ብጽኑዕ ከም ዝቃወሙን ምግላጹ ይዝከር እዩ። ጋዜጣ ሪፖርተር ንምንጭታት ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ጠቒሱ ኣብ ዝዘርግሖ ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ መግለጺ ኣሜሪካ መብሪ ከም ዝሓተተን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማይክ ሬይነር ናብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ተዓዲሞም መብሪ ከም ዝሓተቱን ሓቢሩ እዩ። ኣምባሳደር ሬይነር ንሰበስልጣን ሚኒስትር ወፃኢ ሂቦሞ ዝተባሃለ መልሰ ግብሪ እውን ኣብቲ ጋዜጣ ተጠቂሱሎ። እቶም ኣምባሳደር ንቅድሚት ተመኻኺርካ ምስራሕ ድልየቶም ምዃኑ ከም ዝገለጹ እውን ተጠቂሱሎ። ኣብቲ ጽሑፍ ዝተገልጹ ኣባህላታት ነቲ ኤምባስን ነቶም ኣምባሳደርን ከም ዘይውክል እውን እዮም እቶም ውሃቢ ቃል ዝገልጹ። ኣምባሳደር ሬይነር ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ዝነበሮም ውዕሎ ውልቃዊ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ርእቶ ካብ ምሃብ ተቆጢብና ኣለና ይብሉ እቶም ውሃቢ ቃል ኣስዒቦም። እቶም ኣምባሳደር ኣብ ሓባራዊ ምርድዳእ ዝተመርኮሰ ልዝብ ነይርዎም። ብሓፈሹ ንሕና ኣብ ውልቃዊ ጉዳያት ተመርኪዝና ርእቶ ኣይንህብን እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ኤምባሲ ኣሜሪካ ንኣዋጅ ህጹጽ ጊዜ ምቅዋሙን ወግዓዊ ምግባሩን ዝሓዞ መርገጺ ሎሚ እውን ኣብ ቦትኡ ኣሎ ኢሎም እቶም ውሃቢ ቃል። እቶም ኣምባሳደር ኢሎምዎ ዝተባሃለ እውን ጌጋ እዩ ይብሉ። እዛ ኣገላልጻ እዚ ናይ ኤምባሲ ኣሜሪካ መግለጺ ኣይኮነን። እዛ ኣገላልጻ እዚ ናይ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣገላልጻ ኣይኮነን። ንመርገጽና እውን ኣየንጸባርቕን። ስለዚ ኣብቲ ቅድምና ዝሃብናዮ መግለጺ ረጊጽና ኣለና። በቲ ዝሃብናዮ መግለጺ ሎሚ እውን ንኣምን ኢና። ንዋናዊ ጸገማት ኣብ ምፍታሕ ኣዋጅ ህጹጽ ጊዜ ቅኑዕ ኣገባብ እዩ ኢልና ኣይንኣምንን በሉ እቶም ውሃቢ ቃል። ብዛዕባ እዚ ዜና እዚ ንርእቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ ዝገበርክዎ ጻዕሪ ኣይሰለጠን፣ ፈተነይ ግና ክቕጽል እዩ ዝበለ ኣቐባል ኢና። ሕብረት ኣውሮጳን መንግስቲ እንግሊዝን እውን ንመግለጺ ኣሜሪካ ዘንጸባርቕ መግለጺ ከም ዘውፁ ዝዝከር እዩ ይብል እስክንድር ፍሬው።